وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
E que supliquem o perdão de seu Senhor e se arrependam a Ele. Ele lhes concederá um bom sustento por um período determinado e concederá sua graça a quem a merece. Mas se vocês se afastarem, temo por vocês o castigo no grande dia.